Assalomu alaykum, kechirimli opa-singillar. Biz kechirim haqida ko'p gaplashganmiz. Biroq kechirish bu qo'l qovushtirib kutish emas, harakat ekanini hammamiz ham anglab yetmaymiz. Avvallari men o'z ibodatlarimda, o'zaro munosabatlarimizda adolatli bo'lishni hech qachon so'ramaganman. Har doim uning mehr-shafqatini so'raganman. Bir necha yillar oldin o'z muammolarimni anglab yetdim. Ya'ni men Xudodan mehr-shafqat so'rar ekanman-u, lekin boshqa insonlar bilan munosabatlarim uchun adolat talab qilgan ekanman. Dunyo bizga nafratni o'rgatadi. Xudo esa sevishni. Dunyo bizga qasos olishimiz kerakligini aytadi. Xudo esa kechirishimiz kerakligini. Nima uchun? Chunki kechirimimizning asosi Iso Masihning barchamiz uchun xochda amalga oshirgan ishidir. Kolosaliklarga yozgan maktubida Pavlus shunday degan: "O'z o'g'li orqali bizni kechirib, gunohlarimizdan ozod qildi." Bu haqda Ibroniylar 10-bob 10-12 oyatlarda batafsilroq yozilgan. Masih Xudoning xohishini bajarib, o'z tanasini biz uchun qurbon qildi. Bu yagona qurbonligi orqali bizni gunohdan pokladi. Ruhoniylar har kuni Xudoga xizmat qiladilar. Bir xil qurbonliklarni qayta-qayta keltiradilar. Ammo bu qurbonliklar hech qachon gunohni yuva olmaydi. Masih esa gunohlarni abadiy yuvib tashlaydigan yagona qurbonlikni keltirib, Xudoning o'ng tomonida o'tirdi. U bizni butunlay kechirish uchun bir marta qurbonlik keltirdi. Kechirilishimiz asosi 1-Butrus 1-bob 18-19 oyatlarda berilgan. Zotan sizlar ota-bobongizdan o'rgangan bemani turmush tarzingizdan kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga emas, balki Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutilgansizlar. Axir Masih Xudoning benuqson qurbonlik qo'zisidir. Xudo bizni kechirishining asosi biz qilgan qandaydir ishlar emas, balki Iso Masih hamda uning biz uchun xochda qilgan ishidir. Bu boshqalarni kechirishda biz uchun namunadir. Xudo kechirimining chinakam g'olibona lahzasi hamda bizning kechirimimizning qanday bo'lishi uning kechirimining qamrovi hisoblanadi. Zabur 102-bob 12 oyatda aytilganidek, sharq g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa, u bizning gunohlarimizni shunchalik uzoqlashtirdi. Shimol bilan janubning oraliq masofasini o'lchash mumkinmi? Mumkin. Biroq sharq bilan g'arbning oraliq masofasini o'lchab bo'lmaydi. Bu ibora aniq abadiylik haqida aytilgan. Xudoning kechirimi abadiy davom etadi. Ziddiyatlarni shaxslar aro darajada bartaraf etish, Xudo bilan munosabatlaringizdagi ziddiyatlarni hal qilishdan, uning kechirimini olishdan boshlanadi. Lekin uzoq yillar davomida bu narsa o'zimni kechirishimni ham o'z ichiga olishini anglab yetmagan ekanman. Xudo meni Iso Masih qilgan ishi tufayli kechirishini bilardim, lekin men buni bas qilib, o'zimni kechira olishim uchun kerakli ishlarni qilishim kerak edi. O'zimni kechirishim qilgan ishimga emas, balki Masih men uchun xochda qilgan ishiga bog'liq ekani juda uzoq vaqt xayolimga kelmagan. Masihiylar o'zlarini kechirishlari lozim. Masihiy inson har gal o'zini kechirmaganida Xudoga nisbatan hurmatsizlik qilgan bo'ladi. Barcha gunohlarimiz uchun o'zimizni ayblaganimizda Masihning xochdagi o'limi gunohlarimni yuvish uchun yetarli bo'lmaganini ko'rsataman. Tushunyapsizmi? Hayotimizdagi haqiqiy muammo qanchalik ko'p yoki kam qoqilishimizda emas, balki gunoh qilgan paytimizda o'zimizni qanday tutishimizda. Salomat bo'ling azizlar.